Beste behin ere arratsaldeon, hau da irratia.com. Eta gure saio bakoitza, irratia.com honetako saio bakoitza, botila utz batean sartzen dugun mezu bat da. Internet deritzon itsasora botatzen ditugu botilok, eta noiz edo noiz agertzen dira itsasbazterrean, ondartetan, portu zikin batzuetan, eta zuek entzuleo jasote dituzue RSS bidez edo MP3 programa hauek jasota edo dena delakoa. Beste askok FM bidez entzuten duzue zuzenean hemen Bilbo Hiria Irratian, eta euskalo zelan entzuten duzuen beste askok eta askok noiz edo noiz. Gurain aste artez ari gara zuzenean emititzen, baina edozein unetan, edozein lekutan entzun daitezken programak dira gure irratia.com atal hauek.
Esate baterako, lehengo gunean gure entzule fina daukagun Jaizkik, Singapurren bizi da bera, eta lehengo gunean esan zuen, esan zigun, ba, sekulako sustu hartu zuela, metroan zegoela, bere iPod edo bere entzungailu horretan gure irratzaioa entzuten, eta orduan entzun zuen guk berari bidalitako agurra, eta hori esaten zigun, ez da oso egora surrealista zela hor txinatarre zingurututa egotea hor tren batean han Singapurren, eta batean berarentzako agur bat entzutea euskeraz, ez da?
Beraz, beste agur bat Jaizkin entzat. Izan be, gaur eguneko teknologia barri hauek aprobetxatuta, euskerak ez du zertan mugarik eduki behar, ez muga fizikoak uinek hartu ditazketenak, eta horretik edozein metrotan ere entzunal izango dira saio hauek MP3 entzungailuetan, eta horrez gain ba, euskaldun bat dagoen edozein lekutan interneta egonda, eta interneta gerota leku gehiagotan dagoenez, ba, leku horietan guztietan entzunal izango dira gure saio hauek, eta saio hauek bezala ba, Bilbo Hiria Irratiko beste programa asko eta asko, izan ere Ia ez dugu aipatu, baina bilbohiria.com gune horretan programa mordo bat entzun daitezke dagoeneko, egunero MP3 bezala, podcast bezala, igotzen dira programok sarera, eta gero eta gehiago dira irratitik ez ezik, ba, internetetik ere ba, irratia entzuten dutenak. Eta gaur irratzaioarekin hasi aurretik blog berri baten berri emango dugu. Izan ere, goizean jaso dugun mezu baten arabera, neure egitik atxerekin idatzita, oda, ertzetik edo bazterretik idatzitako blog bat topatu dugu. Publizitatea, marketinga, komunikazioa, antropologia, teknologia izango ditu espide, eta iragan urteko bertolari txapelketan nagusiko komunikazio arduradun izan zen Joseba Kamiok sortu du neure egitik izeneko blog hau. Elbidea blogak.com egia atxerekin. Eta pentsatzen dugu egia atxerik gabe ere ugari egongo dela blog honetan. Eta egia esan, egunetik egunera, gero eta gehiago dira gure euskal blogosfera honetan jasotzen ditugu blog berrien aipamenak. Aurki bilatzailea zena, aurki agregatzailea dagoeneko iturri askotatik jasotzen duen aintzira handi bat da. Ehundaka blog baditugu honetan eta zerikusia izan dute uztartze eta haunditze horretan blogarinet eta blogak.com izeneko doako blogak, euskarazko blogak sortzeko bigune horiek, blogari.net eta blogak.com, biak ere euskarazko blogak sortzeko doako plataformak.
Eta blogen askunde honetaz jabetzeko modu egokia izan daiteke adibidez teknorratitik pasatzea, ez da? Teknorati, bueno, ezagutzen ez duenarentzat, web.2.0 delako honen erdiguneetako bat dugu. Bertan bilatzaile bat dago eta non bilatzen duen, jarioen artean, ezta? Feed edo RSS jario hoien artean edan eta indexatu egiten du bertan idatzitakoa gehien bat blogetan, beraz. Eta blogetan zer esaten den, adierazten digu, batez ere pilpilean dauden gaiak, datu horiek prozesatuz ateratzen ditu, zeintzuk diren pilpilean dauden gai horiek, eta bueno, norberak ere hor izena emanez hainbat zerbitzu izan ditzake, adibidez watch list edo horrelako gai batzuk zuk ematea teknorratiri eta berak bilatzea zuretzat. Eta esaten nuena, nahikoa da adibidez, euskal hitza teknoratin idaztea, 5 minutuan agian beste 5-6 euskal blog berri ezagutzeko. Izan ere oso estanda bete-betean dago, loraldia bete-betean dago, udaberria ona kaleetara baino lehenago heldu da. Eta izan ere blog asko eta asko daude euskeraz, baina mordo bat.
Eta irratia.com emankizun honetan zelan ez saiatzen gara astetik astera loratzen, ernetzen ari diren blog hoiek eta webgune berri hoien berri ematen. Batzuk hautatzen ditugu, batzuen berri ematen saiatzen gara, alik eta gehien, baina bakizue. Aurki.comen daude une oro azken albisteak, bizi-bizi dauden blogen berri topatuko zuen bertan, eta bestela teknoratin, Javik esan duen bezala, edozein berba jarrita, azken 5 minututan sortu diren albiste edo berrien gaineko barri izango duzue. Nolabait esan da, irratia.comek eskaner digital bat izan gura luke eta euskarazko internet gintzan sortzen denaren berri audio bidez edo soinu bidez eman.
Eta probatzua egin dut oraintxe bertan teknorratin euskal, hori idatzita, eta hori, esaten genuen hainbat blog ikusteaz gain, ara non nire argazki batzuk ikusten ditut, Flickerreko argazki batzuk, zeraitik, hoiek euskal etiketarekin etiketatuta daudelako besteak beste. Eta orduan, Teknoratik bilatzen du ez bakarrik blogetako sarreren artean, baizik eta Flickerren, ba, etiketa hori daukaten argazkiak argazkin artean azkenak erakusten dizkigu.
Eta besteak beste, arreta berezia jartzen die argazki bezala, ba, bilboiria.com guneari, bilboiria irratiaren guneari, esan ez, duela 7 egun, agertu zela hor post bat, eta euskal hitzarekin ba, erabate lotuta dagoen gunea dela. Esan behar dugu, euskal jarrita 9.685 post edo albiste topatu dituela Teknorati honek oso oso azkar.
Eta abesti, bueno, doinu oso teknofilo ez dakite, baina ziberpunk bai, bat entzuten ari gara, Blade Runnerren sintonia hori, Blade Runner, literaturaren ziberpunk adar hori maite duten entzat, kultuzko filma da. Berez, oinarrituta dago novela batean, ez? Androideek, Electric Sheep, edo androideek... ardi elektrikoekin egiten dute ametxetan, ezta? Ba, beste gauza bat aipatu nahi nuen web 2. honekin lotua dagoena, eta batez ere banda zabaleraren askundeak ahalbidetzen duen bideoen asuntuarekin, ezta? Atzo egon ginen Patxita Biokor begiratzen pizkat YouTube historia hau, ezta? Eta youtube.com zerbitzu honetan dauden hainbat eta hainbat film, ezta? Egia esan oso erabilterraza da eta oso erabilgarria, YouTubeen norberak daukan bideo bat igo dezake YouTube historia horretara, eta gero bideo hori bihotzen da flash film moduko bat, eta nahikoa da zure webean alako kodetxo bat txertatzea pelikulak ikusteko, ezta? Eta nahikoa da adibidez bilatzea Bilbao edo Euskal edo Euskadi edo horrelako hitzen bat, konturatzeko zenbat bideo dauden YouTube horretan. Batzuk ikusgarriak, beste batzuk barregarriak, denetarik dago. Besteak beste, zer aurkitu dugun YouTube horretan, youtube.com, esan nahi duzu, eta tube, tutulu edo youtube .com, aizen ere horre, kristolako tutulu auki behar dute datuak garraiatzeko, ze hainbat bideorekin. Besteak beste, aurkitu duguna, kafe antzokiaren 10. urte horreneko bideoa, adibidez. Pasaden astean Santurtzin, izan dako manifestazioaren irudiak, eta nola ertzaintzak erreprimitzen zuen manifestazioa, adibidez. MCD-ren hainbat kanta, gainera, 1985 San Ignacioko El Garaje areto mitiko eta desagertu hartan grabatua. Besteak beste, Las Fellini taldearen halako mamartxada bat. Franco ingelesez hitz egiten oso barregarri, gainera horre gerra zibila zenean.
Fraga euskerari buruz berba egiten, esan ez museoko hizkuntza bat dela eta aitz berbarekin lotuta daudela hizkuntza guztia.
Bai, filologoa atera zaigu Fraga jauna. Hitz guztiak edo gehienak esan du aitz hitzarekin lotuta daudela. Ez genekien guk hori, baina bueno, zeo badaki gizonak, ezta? Eta gero esaten du museoko hizkuntza dela gurea, ezta? Hainbat gauza daude eta hainbat pertsona daude museoko mundu honetan, eta ez dakit bera libratuko litzaken. eta astu gabe ba, aletik, eta bueno, orain badirudi ba, hor dagoela zulotik atera nahian, edo bintzate azken eguneko ba, bueno, ba, posaldi honekin ba, bia, ia ateratzen dugun, edo buru altzatzen dugun. Eta aletik bilatzen baduzue, gauza asko aurkituko dituzue youtube.com horretan, bideo asko. Besteak beste, niri arreta ditu didan bat Maradonaren tangana famatu hori, ezta? Hor ikusi daitezke irudi hoiek youtube.com horretan.
Beraz, interneteko aro berri honetan edo web 2.0 deitzen dioten aro honetan, ba, badugu aukera berri gehiago. Oraingoan ikusentzunezkoekin lotuta eta gerota etxe gehiagotan daudenez bideoa grabatzeko tramankulak, direla argazki kamarak, direla bideokamarak, direla argazki kamara edo telefonoak, ba, guzti horiek bildu eta jendeak sareratzen ditu eta horrelako banaketa erraldoia egiteko aukera dago eta nork bere YouTube bideorik gero blogetan jartzeko kodigoa kopiatu, kodigoa pegatu eta ikusten dira irudiok anemenka.
Batu eta gero, ordu asko dira, ez nago nazkaro, aro modernoak, aro modernoak. Zero ez bai dira, kalea jeikitzen, zantegi eta arietan, atxoak arrezatzen, aro modernoak, aro modernoak. Langabetuen kartak, eskaparatetan, esperantza baten baso, erdoi duetan. Ordu asko dira, ontan ibiltzeko, gerra ziote da, korrika hasteko. Aro modernoak, aro modernoak. Laburra da hemen, kalen aurpegian, kotxeko onbitu, hotel baten bila. Aro modernoak, aro modernoak. Langabetuen kartak eskaparatetan, esperantza daten baso erdoi luetan. Aro modernoak, aro modernoak, aro modernoak.
Aurreko astean aipatzen genuen eta asteburu honetan izango da martxoaren 17, 18 eta 19an Errekaldeko Kukutxa gaztetxean. Kontrainformatu.info gunean topatu dugu komunikabide alternatiboen gazteto paketak izeneko egitaragua eta egitasmoa. Horretarako guk gaurkoan Jon Telleria elkarrizketatuko dugu, bera gaztesareako kidea da eta besteak beste gaztesareakoak ere ibili dira Kontrainformatu izeneko ba, topaketa hauek antolatzen. Lehenengo kuña bat entzungo dugu eta gero egongo gara berarekin elkarrizketan.
Manipulazio informatiboa ere errepresioa delako.
Martxoaren 17tik 19ra Bilbon Kukutza gaztetxean Euskal Herriko edabide alternatiboen gazte topaketak.
Izena eman irubebikoitza@kontrainformatu.info.
Autosuficiencia. Autogestio, autosuficiencia.
Sarean, paperean.
Uinez.
Kontrainformatu.
Autogestio, autosuficiencia.
Bueno, entzun dugu jardunaldien kuña, jardunaldi horiek iragartzen dituen kuña, baina horretaz sakonago eta gehiago hitz egiteko, ba telefonoz bestaldean Jon daukagu. Arratsaldeon, Jon.
Bai, bai, totzei ere.
Bai, somos galtza.
Ondo.
Posten naiz. Bueno, jardunaldiak antolatu dituzue eta bueno, ba hitz egingo du pizka bat gaur ikusi dugu hor argitaratuta dagoela egitaragoa, osatu duzuela ja. Eta ba horren gainean ba bueno, nahi baduzu igual errepasatu ingo dugu zer dagoen eta baita ere bueno, hasiko gara ba nondik eta zergaitik jardunaldi hauek eta zergaitik egun hauetan Bilbon antolatu dituzuen jardunaldi hau, ezta?
Bai. Bueno, nondik aipatu duzunez, ez aipatu behar dugu nahi, eta, bueno, hasieratik izena iden aukeratzerakoan ere, bueno, oso present jarri nahi guen nor gazte topaketak direla. Azkenean, bueno, kontua da, gazte mugi topaketak izan ziren nor markinan, gazte mugimendua orokorrean, bueno, hainbat osunarketa eta abia puntu komun batzuk edo jartzearen bildu ginean hor, ba, bueno, gazte pila bat, eta horren baitan izan zen komunikazio arloaren baitan ere izan ziren ez da behirak, eta bueno, pixa bat, kontua da hor, abia puntua guk hor kokatzen dugu hor izan dira, adibidez, bueno, ez da, musika arloan edo egin zituzten ez da baidetatik, hor batu zen jendeak abiatuta, musikerria bezalako, ba, herri disketxe bat edo abiatu dute azkenean, ez? Gu, bueno, ez dugu pareko kontua planteatzen, jo, bai, dioguna da, bueno, ba, gazte mugin hor, oinarri batzuk edo jarri ziren, gazte mugimenduaren izaeraz, gazte mugimendua kolektibo bezala izan martzen paperaz, eta bata beste, eta hor arlo, komunikazio arloa lantzerakoan, ikusi honen komunikaziotik ere, aportazioa handia zegoela egiteko gazte mugimenduari, eta gazte mugimenduak komunikazioan ere, bueno, ba, lan asko zeukala egiteko, eta hor norabide batean mintzat, ba, lan asko egiteko zegoela oraindik, ez? Eta beraz, ba, topaketa hauek dira nolabait, han abiatu genuen lan horren urrengo urratsa edo, han ez da behidatzuk eman ziren, ondori batzuk atera genituen, eta orain planteatzen duguna da, pixat hoiei heldu, eta aurrera ere, ba, urratx, beste urrats txiki bat ematea, ba, bueno, ez da, ezkenean komunikazioan ere, gazte mugimenduaren baitan, bueno, horre ere, gorpuzteko, gure arteko, bai, harremanak, sareak, iraunkorki egon beharreko komunikazioa, eta, bueno, pixan horabide hortan.
Bai, esan duzu, iazko, nola baita, azte santutik edo, gazte mugitik datorrela kontu guzti hau, topaketok antolatzen eta zei jende ibilizarete?
Bai, ba, hasieratik ez, esan bezala, bai, gazte mugiko kontura gendukan izpide, eta egin nuen beraz, deialdia, ba, bueno, gazte mugin parte hartu zuten jendeari, hor, ba, gendukan zerrenda bat parte hartzaileena, eta hoi egin genien deia. Egia da, bueno, ez dakit edo e-mailak emandakoak etzirelako behar zirenak edo zergatik, baina bintzat, bueno, antolak eta lanetarako bintzat, bueno, ez genuen lortu nahi genuen bezain beste jende batzea. Eta bai batu ginen hasieratik mundurat sareko jendea, gazte sareako jendea, xirikako jendea, eta baita zarozko gaztetxeko, ba, bueno, hor badute baita ba, webarekin, deirretearekin ere proiektu txukuna, eta, bueno, barko jendea ere bai. Eta, bueno, apixka hori izan zen, hasieran edo, bueno, lehen motorra edo, balio izan zuena. Nion, azkenean, nahi genuen azan behintzat, topaketak entolatzeko minimo bat hor batu, eta gero noski, ba, deialdia alik eta gehien zabaldu. Ez, azkenean, bueno, ba, ostiralean ere, batzen garenean guztiak gukan programa orkestuko dugu, eta pixeat guk prestatu duguna, baina, bueno, ezkenean topaketen horabidea, ba, parte hartzaiek eurek, nemango diotez, itzein dezakegu gauz askotaz, ez da bidatu dezakegu, norabidea bat edo beste izan behar dela odan alakoa, baina ezkenean, bueno, ba, hor da lortzen dugun parte hartzearen arabera izango da eraginkorra edo ez. Lortzen modu parte hartzea handia, egitaragua, ez bala intxukuna ere, bueno, ba, bintzat hor batzen garen artean, lortuko dugu bai gure artean bintzat, ba, nora bideo baten, ba, dezen bai kontu zehaztea. Beraz, bueno, ba, hor antolaketan hasieran igual, ba, ez gara ibili nahiko genuken bezain beste jende, ja, bueno, bintzat badugu esperantza topaketetan bintzat batzea minimo txukun bat, hortik abiatu alizateko, bagunez, gure ustez izan behar duenak, movimentu honek ere.
Hori da, ostiralean, martxoak 17, arratzaldeko 7etan, batuko zarete, Kukutza Gaztetxean, Errekaldean, esan dugun bezala, eta hor, parte hartzaileen aurkezpen ronda bat egingo da, 9etan Afaldu, eta 10etan Kapunteen Kanta, antzerkula imaginaren eskutik, antzerki saio izango da. Orain arte, jende askok emango zuen izena, ze kolektibo, ekimen edo komunikazio proiektutatik abiatu da jendea?
Ba, ointxe ez du zerrenda oso eskua, bueno, pixiat, gu saiatu gara intzat zabaltzen alik eta gehien, eta bueno, ez hor badira, ez da izendatzen asteagatik, bueno, hor bai izan dira labidiko jendea, tastas irratiko jendea, irrate.comekoa, bueno, hor espero ditugu baita, erantxeta minakoak irungoak, Kaitza proiektuko lapurtarrak, Iruñatik ere, bueno, ba, eguzki bideoak ekoak ere tortzekotan dira, baita eguzki irratia hor berpisten ari direnak ere bai, bueno, berez, bintzat, nahiko espektro zabala bintzat, espero dugu hor batzea.
Larun bat goizeko eztabaida batean ikusi dugunez, komunikazioa militantzia esparru bezala planteatuko da eztabaida honetan?
Bai, hor Gaztemugin ateratzen ondorio, osea, hoi ez, aipatzen genuen ez, azkenean Gaztemugin ateratako ondoriak hartu ditugula oinarri bezala ez, eta hor Gaztemugin genion Gaztemugimenduko kideok dugun komunikazio kultura eraldatu egin behar dugula, ez askotan propagandaren eskematik ulertzen dela, eta bueno, hori komunikazioa hildoa osotasunean ulertu behar dugula eta alalandu behar dugula, eta beraz hori egiteko esaten zena zen, bueno, ba, herrietan da proiektua sortzerakoan da askotan hor implikazio handiago bat edo falta izaten dela, ez askotan ulertzen dela zerbait, ba, bueno, hori edo propagandari lotua edo ez behintzat egunerokotasun baten iraunkorki landu beharreko kontu bezala. Eta horregatik planteatzen zen Gazte Mugimenduak ulertu beharko genukeela, ba, komunikazio arloaren militantzia eremu bezala ulertu behartzela, eta hala, ba, bueno, egitasmoak izan behar zutela, belaunaldi ezberdinen artean transmisioa bermatu behar zela, eta ez, ba, bueno, beste arlo batzutan edo, nahiko errez ulertzeko gai garen zenbait ezaugarri komunikazioari ere eman behar geniola, ez zela ez propaganda, eta ez bakarrik beste ekimen batzuei lotutako ekinbide bat, ez, komunikazioak bere baitan bazuela nahikoa lan, ba, geneukala nahikoa lan egiteko, eta baduela nahikoa bertute, berak bakarrik hor ere, bueno, ez, ba, egoteko bestelako implikazio bat, eta izate ulertzeko komunikazioa, ba, bueno, ez, ba, izan behar duen moduko edo. Eta horregatik, bueno, hori izan Gazte Mugin pixka planteatzen genuena, eta horregatik ikarri nahi izan ditugu, bai, batetik, tastas eta alabedik, pixka azalduko dute, bai, zein dian euren proiektuak, euren arteko kolaborazioa zen modutan ematen duten, eta bai, euren irratietan funtzionatzeko moduan, ez, ba, nola ematen duten bai belaunaldien arteko transmisioa, eta pixat bide hortatik, eta gero egongo da baita, Ekaitza proiektu egongo da, 30 urte inguru uste dut, daramala proiektu honek martxan, eta beraz, ba, bueno, 30 urtean, alako proiektu alternatibo bat mantentza, ba, bueno, ez, alako proiektutan ibili den orok badaki, ez dela bat ere xamurra hori, askotan, oso hituta bai gaude, bueno, urte berean jaiote hitzen diren proiektuekin, eta beraz, bueno, pixat kokatuko genuke, hauen esperientzia hartuko nuke abia puntu, eta hortik abiatuko guinateke, ba, komunikabide alternatiboetan nolako egunerokotasunean edo funtzionatu behar dugun, ze behar dauden, ze oztopo dauden, eta pixat, bai, patzen den komunikazioaren militantzio hori sustatzeko, bueno, ez da, ze bitarteko behar ditugun.
Aterako dira ondorio gehiago, ba, itzaldi eta ba, bueno, solasaldi hauetatik, ez da? Baina orokorrean, bueno, badira aurretik, zuk esan duzun moduan, ba, aterata konklusio batzuk, edo bintzat Gazte Mugitik ona ekartzen diren ondorio behinbeineko batzuk, edo bintzat planteamendu batzuk, ez da? Orokorrean, aipatu duzu gainera belaunaldien kontua, ez da? Aldaketa ere izan da, eta batez ere teknologiari dagokionez, eta teknologiaren percepzioari dagokionez ere, ez da, ba, kontrainformazioaren zirkulo hoietan, ez da. Nola ikusten duzu ikuspegi aldaketa hori eman dela, ba, gaztetxeetan, adibidez, eta...
Ba, azkeneko urtetan ikusteneko kontu esanguratsua dela, ez, ikaragarria da, bueno, ez, ba, gure kasuan, Gaztesarearen kasuan, 3 urte besterik ez ditu proiektuak, baina guk 3 urtean, ba, agian, baita ni horren aurretik, ba, enintzelako igual hain lotua ere, bueno, ez, ba, bixiat informazioaren kontu honetara, baina bai, hiru urte hauetan soilik ikusi dugu kriston garapena, ez, esperientzi pertsonaletik diote. Gogoan dut, bueno, ba, sortu ginenean hor, ba ez, hasieratik zen proiektua zen gazte informazio agentzia bat edo ikusten genuen beharrezko, eta jo, hasten ginen lanean eta ikusten genuen herrietan eta ikaragarrizko ohitura falta zegoela, ez, ba, bazen kriston kontzientzia lan egin behar zela ekimen bat egin aurretik edo zein kanpaina egin aurretik, aurrez promozio lan bat egiten zen, gero ekimena egiten zen, gero ez zitzaion ematen garrantzirik horren rentabilizazioari, ez, horren berri emateari, beste herrietan gertatzen zenaren berri jakiteari, eta handik ona nik ikusi du behintzat ikaragarrizko garapen alde horretatik, eta ja ikusten dugu, ba bira, ez, Arauzko gaztetxearen kasua jarriko dizut, horrein gutxi okupatu dutena eta okupatu gaztetxea eta lehenengo ekimenetako bat egin zutena izan zen ja aurretik ere bazuten, baina bloga jarri zuten martxan, gaztetxe okupatzearekin batera internet okupatu moduko gozat egin zuten, hor sarean euren bloga jarriz, hortik irrati emisioak hasi zituzen segituan euren berri zuzenean dena ematen, ez, hori nire ustez bai da ikaragarrizko saltoa, ez, ja ikustea, ulertzea okupazio horri egiten dion aportazioa komunikazio aldetik ere egin daiteken lanak. Orduan, bueno, ba egia da azkenek urtetan ere, ba bueno, ba teknologiak albidetzen duela, ba inbertsio ekonomiko handiegirik gabe, ba irismen almena handia izatea, ekoizpenerako ere, bueno, gaitasun handia izatea, jakintza teknologiko ikaragarriak izan gabe, ez, ba denok edo eskura izan dezakegun jakintzarekin. Beraz, ba bueno, hor badakigu berez, ba, bitarteko hoiek ez direla gure mesederako sortutako bitartekoak izan, da berez, bueno, ez, alderantzizko helburuekin erabiltzen dituztela, nor badago doitze ikaragarri bat edo tresna hoiek aprobetxatzeko gaitasun ikaragarri bat, ba, gu nahi dugun helburetarako, ez, da nik uste dut, azken urte eta mintzat gazte movimentuan, eta ipatzen zuen gaztetxeetan, bueno, ikaragarrizko blog pila dago, webak, irrati egitasunak, bueno, ikaragarrizko garapena ematen ari da horrekin, eta, bueno, ez, ba, uste dut, ba, igual, atzetik joango gara beste batzuekin konparatuta, baina egiten ari dela hor lan bat, ostra, ba, azken urtetan ikaragarrizko esplosioa izan dela esango nuke.
Hombre, ikusten da, ez da, ba, belaunaldi aldaketak ekarri duela hori, ez da, orain dela ez asko, ez da, gini, ba, 7-8 urte gaztetxe batean ordenadore bat sartzea ematen zuen sakrilegio sakrilegio bat zala, ez da?
Bai, ez etorren batei.
Ba, zertara da torre, hau ordenadore batekin, ez? Ba, ez zegoen ikuspegi hori, ez da? Bueno, eta beste alde batetik ere Euskal Herrian badago kontrainformazioaren tradizio bat, nahiz da, ba, fotokopiekin eta fanzinekin, eta tradizio hori egonik, ez da gauza berria orduan kontrainformazioarena, nola ikusten da hobetu da kontrainformazioaren osasuna, esan dut, aurrekoarekin konparatuta, edo nola ikusten da hori? Kontrainformazioan egoera gaur egun Euskal Herrian nolakoa da?
Hombre, hor bada lehen arazo bat, eta nahiko paradogikoa ere bada, informazioa zari gerelako, komunikabieta zari gerelako, eta ni uste dut, ez, egiten duzu galdera, zein den kontrainformazioaren egoera, eta ni uste dut lehen egoera dela gure arteneko ez ezagutze ikaragarri bat, ez, ez gara elkar ezagutzen, eta gu ikusi dugu topaketa hauek antolatzerakoan, ba, bueno, ez genukala, ez da, zentxo minimo bat ere, ez proiektu dauden Euskal Herrian, ez, eta orduan, bueno, hori bada, hasteko ja paradoja bat, bueno, nahiko xerebrea edo izan ditekena, baina, bueno, ba, hori nik uste bai dela realitate bat, izan daitekena ona eta txarra, txarra ez ezagutza horregatik, baina ona delako segurazki seinale dauden proiektu pila batena, ez? Hasi garelako gu herri-zerri eta saiatzen pixia bat zein den egoera eta ze proiektu dauden, eta, bueno, ba, ateratzen dira txampiñoia bezala proiektu, komunikazio proiektuak. Ordan, nik uste alde hortatik, ba, egoera ona dela, edo behintzat baldintzak potentzialki onak direla. Orain asmatu beharko da horiek benetan nola esplotatzen ditugun. Eta ez, bazenion, ba, egon dela ohitura Euskal Herrian kontrainformaziorako, eta egia da, eta gaur egun ere ni uste dut kontzientzia ikaragarria dagoela Euskal Herrian, eta gure kasuan ere gaztu movimenduan dago ikaragarrizko kontzientzia sistemak eskaintzen dituen edabideetatik, hor guk bidea itxia dugula, gure kontrako egiten den lana ikaragarria dela, eta horrekiko dago ikaragarrizko kontzientzia. Eta kontzientzia horrek nik uste du sortzen dula guk gerorrek egitearen behar hori, ez? Ba, do it yourself, esate duten ura, ba, nik uste du gaur egun Euskal Herria mintzat hori pilpilan dagoela, eta ba, kontzientzia hori behintzat ikaragarria da, proiektuak asko daude, beraz, osasuna kanputi behiratuta batzuk izango dute hobea eta besteak txarragoa. Baina ageriko da nire ustez behintzat, hor potentzialki dagoela ikararizko indarra, eta askotan hain gauza txikiak edo ematen duten horiek, ba, eozin txikikeritan elkar hartzen badute, ba, oso gauza umdiak eta oso gauza txukunak etatzeko aukerak behintzat, nire ustez agerikoa direla.
Proiektu txikiak aipatu dituzu, eta txikia izateaz gain badaude proiektu bitxiak ere. Zuek hortik gaztesareatik izan duzu batzuen berri. Kontatzeko moduko proiektu ni bai, erri-zerri?
Puf, kontatzekoak asko, esan, ez dakit. Ola, zehazten hasita, ez dakit, bat, ola, okurritzeko. Bai, ba, bello, bai, esan duzula, bitxia baino interesgarria. Atarrabiako gaztetxekoek, gogoan dut, bueno, ba hori ez, izan zituztenean gaztetxoekin da arazoak, eta bueno, hor ikararizko movimentua sortu zen, ez, bai gaztetxo kontseilua sortu zuten Atarrabian bertan, eta bueno, bai ikararizko lanak. Eta bitxia baina interesgarria eta aplikatu liteken aleku askotan, iruditu zitzaidan komunikazio, kontrainformazioa ere, doitzeko ikararizko gaitasuna erakutsi zutela, egiten zituzten, bo, badute, bideoen arloan ere, bideogintzan, ba, ez, ba, kontrainformaziorako lanean ere bideogintza ere erabili izan dute eta badute hortarako gaitasuna. Eta egiten zuten, ez, ba herri gehienetan egiten dugu, ba bueno, ez, bideoren bat egiten da, bideomanaldi antolatzen da danalakoa. Egiten zuten, ez, osoikoa da gure herri guztietan, bakoitzaren herrialdeko full taldearen partidak telebistaz ikustea. Eta noski, ba Atarrabian ere, ba Osasunaren partidak astebururo hortxe. Ba egiten zuten, aprotsatzen zituzten atxeden aldiak, lehen zatia eta bigarren zatiaren arteko atxeden aldiak, eta jartzen zituzten herriko taberna guztietan euren bideoak. Beraz, taberna guztia lepo, audientzia maksimoko tarte horretan, eta zen lehen zatia eta gero Atarrabiako gazte asanbladaren bideoak. Eta bueno, ez, hori da ikaragarria eta jakitea, ez, dagoen egoerara doitzen eta ta, hortxe kokatzen eta aprobetsatzen dazkagun bitarteko guztiak, ez, alde horretik, bai, egia esan, iritu zitzaela ikaragarri interesgarria hori. Eta
nola egiten zuten hori bideoen bideoak ipintzeko, DVD batekin edo
bai,
oza, disko
bai,
batekin?
Aurretik bideoa egiten zituzten, dero ja tabernarikin hitz egin eta ba, DVD-a edo VHS-a bakoitza zeukana arabera ingo zuten, baina hori ba, tabernaekoekin hitz egin eta atxeden aldean bideoa jartzen zituzten.
Bai, bitxe, bai.
Bai.
Vive para sí mismo. Nunca está a favor, tampoco en contra. No es nada original, pero es un buen chaval. Bobo viste como hay que vestir. Bobo come lo que hay que comer. Bobo piensa lo que hay que pensar. Hoy cualquiera es como Bobo. Hoy cualquiera es como Bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en Bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en Bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Bobo vive para sí mismo. Nunca está a favor, tampoco en contra. No es nada original, pero es un buen chaval. Bobo, viste como hay que vestir. Bobo, come lo que hay que comer. Bobo, piensa lo que hay que pensar. Hoy cualquiera es como Bobo. Hoy cualquiera es como Bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, puedes conseguirlo, puedes convertirte. Podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro.
Bueno, eta Jon Telleriarekin ari gara izketan ba, kontrainformatu jardunaldi hauen gainean. Eta, bueno, falta zaigo pizkat errepasatxo bat egitea, ez da? Egitarauari, zer nola azten da eta ze egitarau eukiko dugun asteburonetan?
Bai, balen, hor patxik aipatu du, bixat, nostiralerako hor, esan bezala, iuntzean zazpietan jarri dugu lehenkeda da edo, eta hor ideia da, bueno, ba, proiektu ezberdinak batu, eta bata besteak bere berri ematea, eta bixat elkarrezagutzea, gero, bixat hasteko, eta modu irekien ere, Kaputen kanta antzerkiola imaginaren lana izango dugu, Kukutzan bertan ikusgai, eta ja, larun batean lehen aipatu dugun kontuak, horko bixat, komunikazioaren militantzia sustatzeko, ba, bueno, ez dabeide irekitzeko hor izango dira, tastaz eta labedi eta ekaitza, eta arratsaldean bi planotan edo ingo dugu lehenbizi izango da batetik mass mediak hartuko ditugu izpide eta hor Ander Iturrio zen UPV-ko irakasleak pixat atzalduko digu bueno, ba, nola lortzen duten diskurtso bat legitimatzeko ze teknika erabiltzen dituzten eta ere gero ingo dugu justu horren alternatiba edo ba, nola garatzen dugun, ez? Gazte mugimenduaren baitan ba, ze komunikazio ditura dagon eta pixat alternatiba garatzeko honez da ze bide jorratzen ditugun. Eta gero, hizkuntzari helduko diogu pixka bat, hor bada, ez da bai da, bueno, batetik, gazte hitzarmena hor bada, bueno, ba, gazte mugimenduaren baitan landu zen egitasmo bat, zela gazte kolektiboek konpromiso ezberdinak hartze euskerarekiko, gazte hitzarmena dituzioten horri, eta horren aurkezpena izango dugu, eta baita hor dagoen proiektu bat, dela gazte hizkera landu, sortu, bildu, bueno, eurek ere oraindik hon ez egiten nola definitu, ba, bueno, pixka etorriko dira azaltzera zein den planteamentua eta hor komunikabideek ze papel jokatu beharko luketen. Tero irikiko dugu hizkuntza, osea, eztabaida bat nahiko arantzatsua izango dena segura aski, dela hizkuntzaren erabileraren ingurukoa, ez? Proiektu asko dago euskara hutsezkoa, baina gero komunikatzerako garaian, ba, bueno, Euskal Herriko errealitate linguistikoa dena da eta orduan, bueno, ba, pixka etorri mai gainean jarriko dugu eta eztabaidan saiatuko gara pixat ikusten zein izan beharko lukeen komunikabide alternatiboen papera ere maila horretan. Hori, hori larun bat arratsalderako daukaguna, gauean, bueno, ba, pixat bideo emanaldi ezberdinak izango dira komunikazioaren inguruan eta igandean ja kokatuko ditugu pixatkoen topaketak gazte mugimenduaren errealitatea azaleratzeko komunikabide alternatibo gazteak edo gazte komunikatzaileok egin beharreko ba, lanak eta ja askoz gauza zehatzagoa izango da. Izango dugu batetik bi esperientzia bat eta aurkeztuen bat izango dugu Arrosa Irrati Ekoizpen Zentroak, bueno, bixiat irratien arteko elkarlan hori zer den eta bixiat azalduko digu eta bixiat hortik abiatuta ere proiektu berri bat aurkeztuko da bertan, bueno, ba, irrati berri bat, gazte irrati bat egiteko proiektu bat hor, Irauli Irrati izango litzatekena. Eta gero badira hiru kontu, ez da giguna benetan, bueno, biren kasuan bai, baina baten kasuan, ze luze jodezaken, hor gazte mugin aipatu ziren, batetik, hor bada gazte sarearen baitan gazte informazioa agentzia, eta hor gazte mugin aipatu zen, bueno, ba, hori erabiltzearen garrantzia, eta pixkat irekiko dugu hor, ba, honez, herrietatik nola aprotxatu litege nolako tresna bat, nola erabili behar den da bat abeste, nio gero bada beste ez da bai da undi bat, gazte mugimenduaren artxibategi nazionala litzatekena, eta saiatuko gara, bueno, hor gazte mugin hori bota zen, bitarteko bezala ikaragarri ona izango litzatekela, eta bat abeste, baina, bueno, kontua da, nahiko kontua undia dela, nahiko proiektu undia dela, eta, bueno, egingo duguna, hautza eraman, saiatuko gara zerbait definitzen, baina, bueno, nahiko zail ikusten dugu, baina, bueno, bintzat eramango dugu hautza, ikusi ze gaitasun dagon, zertarako balioko luken olako proiektu batek, nor bultzatu behar duen, ze modutan, eta, bueno, han mai gainean jarriko dugu bintzat, bueno, ez, apixiat deno kargu hartezagun, ba, hor, gazte mugin botazuten proiektu horrekin, eta, bueno, haber egin garria den, ze bitarteko behar dituen, da bat, abeste. Eta, ero, ja, arratsaldean egingo nuke, kafetertulia valoratibo moduko bat, bai, gaudenekin, ba, ikuste apixiat, bai, zertaz hitz egin dugun, baita antolaketarako garaian, ba, bueno, zegabez ikusi diren, eta baita agian, ba, bueno, ba, aurrera begira, gure arteko komunikazioa nola sendotu, nola indartu, eta nola iraunkortu.
Hori da, ba, guzti hori izango da, datozen ostiral larun bat eta igandean, Kukutza Gaztetxean, kontrainformatu.infon dago horren inguruko informazio guztia, zelan ez? Eta azken galdera bat, Jon, aurten besteak beste gaztesareak argia saria ere jaso du, eta, bueno, ja, hiru urte dramatazue sarean lanean, gazten mugimenduaren baitan, eta ze, osasuntzu aldabile gaztesarea?
Bueno, uste dugu, haiet, gu sortu ginean esentzi duten, proiektu gehienak urte betera ez dira iristen, Euskal Herrian. Hori hori, omen dago, estadistikoki frogatua, nik ez da den. Eta lehenengo urte bete genuenen esentzi duten, bueno, ba, zorion teko atzela, bain urte bete beteta hortik aurrera jarraituko genuela. Hiru urte pasa dira, eta, bueno, ba, nik uste orain arteko izan dela soilik, bueno, ba, lehen urratxo bat edo ematea, negon kortza proiektu bezala, ba, bueno, mintzat jendearen artean ere ezagutza pixka bat irabaztea, eta, bueno, ez, ba, orain dik aurrera hasiko litzaiguk eia lan potoloa, dela jaztu balio ez sortzeak, ez egon kortzeak eta ez ezerrek, orain ja egin behar da proiektu hon bat, proiektu erabilgarri bat, eta gazte mugimenduak izan behar du gaztesera bitarteko bezala berari mesede eta ekarpen handiak egingo izkion proiektu izan behar du, eta, bueno, ilusio badago, jende berria badago, belaunaldien arteko ba, releboak ere behar bezala ematen dira, eta, bueno, ba, osasuntxu bintzen nik uste badagola, baina urrengo, hori urrengo urtetan ikusiko dugu, baina, bueno, nik uste oraindik urte askotarako tabarra emateko modua magaudela.
Bale, ba.
Ba, Jon, esaten den bezala urte askotarako, gaztesariari dagokionez.
Baita zehire.
Eta, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta horren berri emateagatik.
Zue, Jon, du izan.
Gero arte.
Aio.
Ba, hori, entzun duguna, internet dugu gure bigarren territorio librea, ez da euskara bakarra, gaur egun behintzat, eta momentuz. Eta hor daukazue, kontrainformatu.info, elbide horretan horren gaineko informazioa, gehiago sakondu edo gogoratu nahi baduzu, ba, bueno, asteburunetarako egitaragua, hortxe daukazue, kontrainformatu.info.
Gaztesarea aipatu dugu eta gaztesarean topatu ditugu Kukutzako komunikabide alternatiboen gazte topaketaren inguruko albisteaz gain, beste albiste interesgarri bi. Batetik, Lekeition ospatuko duten seigarren zeresana eguna. Zeresana Lekeitioko gazte aldizkariaren izen bera hartzen duen eguna ospatuko dute martuaren 25ean, larun batez Lekeition. Helburuz beteriko eguna izango da, komunikabide alternatiboen garrantzia erakutziarekin batera, herrian urte osoan bizirik egotea eta gazteen arteko ezagutza bultzatzea du helburu egun horrek. Eta zeresana esan dugunez, Lekeitioko aldezkari bat da gazteek egiten dutena, eta horrela ba, egitarau aberatza prestatu dute martxoaren 25erako. Goizeko 11etan hasiko dira, eta horre proiektuaren herriratzea egingo dute eta aurkezpen ibiltari bat egingo dute plazan abiatuta. 12etan, kuadrien arteko tortilla txapelketari emango diote hasiera. 12etan, eta bazkaldu aurretik, tortilla txapelketaren sariak banatuko dituzte. Arratzaldeko 4etan, jolas komunikatzaileak egingo dituzte, beraz komunikazioaren inguruko jolasak, eta ostean trikikantu poteo egingo dute. Eta eguna bukatzeko kontzertua egingo dute ikastolako frontoi estalean. Bertan izango dira Zea Maiz, Uek, Deskontrol eta Erromeria talde bat.
eta Patxi, portugueses eman dizute ordua, ezta? Orain ahots batek esan portuguesa, ze esan dau?
7 o'clock.
Ah, 7 o'clock. Ah, pentsatu dut 7ak zirela. Ba, bai, lagunok hori da. Orain beste erloju ez digitala, analogikoa. Bueno, agian azpian dagoena digitala izango da, baina kanpaiak ez dira digitalak. Benetakoak dira, San Vicente Elizako kanpaiak dira. Eta zer adierazten dute, ba hori, oina hotz horrek esan diona Patxiri. Zazpiak direla, eta gure saioarenak egin duela gaurkoz. Datorren astean, entzun eta ikusi eta nahi duzuena, ikutu eta ere ingo dugu, elkar, eta ordura arte, ondo pasa.
Eta sintonia honetan jarraitzen baduzue, Kiston hiria errege saioa entzuteko aukera izango zue. Beraz, hurrengo arte entzuleok.